Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan poin yang kelima yang terakhir kemarin kita bahas tentang itsbatun nida was-saut wal kalam lillahi ta'ala, maka kita jumpai di bagian sarahnya yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan berkaitan dengan hadis maminkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun orang kecuali Allah akan mengajaknya berbicara tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau penjelasan Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, pembicaraan antara Allah dengan hambanya ini khusus berlaku hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, beliau mengatakan wa annahu yukallimu kulla mu'minin yaumal qiyamah, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara setiap orang yang beriman pada hari kiamat. Dan berkaitan dengan poin ini ada sudut pandang yang lain dan ada penjelasan yang lain yang mengatakan bahasanya pembicaraan atau dialog antara Allah dengan hamba-hambanya itu bersifat umum, tidak hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan itu adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Sebagaimana di Sarah Aqidah Wasithiyah yang lain, Sarah Aqidah Wasithiyah karya Syekh Khalid Al-Muslih, di sana dikatakan wa dhahiru hadisi taklimillahi li'ibadihi yaumal qiyamah umumu taklimihi likulli ahadin hatta al-kufar. Zahir hadis tentang Allah berbicara, mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat itu bersifat umum. Allah mengajak bicara setiap orang hatta al-kufar sampai orang-orang kafir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan Al-Qur'an wal hadis yadullani ala annallaha yukallimuhum taklima tawbikhin wa takri'in wa tabkitin la taklima takribin wa takrimin wa rahmatin. Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahasanya Allah mengajak bicara orang kafir. Cuma Allah mengajak bicara orang kafir taklima taubikh, dan isinya adalah celaan, pengingkaran, dan bukan pembicaraan yang bermakna mendekatkan, memuliakan dan melimpahkan kasih sayang. Wa in kana minal ulama man angkara taklimahum jumlatan, meskipun memang ada sebagian ulama yang mengingkari kalau Allah mengajak bicara orang-orang kafir. Ya, artinya dari kutipan perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-6 yang tadi kita bacakan, kutipan dari beliau menunjukkan ada perselisihan ulama. Ada perselisihan ulama apakah Allah itu yukallim, apakah Allah itu mengajak bicara orang kafir yaumal qiyamah. Kata beliau ada ulama yang mengingkari, artinya mengatakan menegasikannya, tidak ada. Namun pendapat yang diambil oleh Ibn Taimiyah dan beliau katakan itu adalah pendapat yang didukung oleh dalil Quran dan Sunnah. Ini pendapat yang didukung oleh Quran dan Sunnah menunjukkan kalau Allah mengajak bicara orang kafir, namun bukan pembicaraan dan perkataan yang mencela. Namun pembicaraan dan perkataan yang menunjukkan celaan dan pengingkaran dan bukan menunjukkan ridho dan kasih sayangnya. Demikian juga Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad waradat ahadis sihah wa hasan atau wahisan tusarih bi anna jami'an nas dhukurahum ba'inasahum mustarikun. Terdapat sejumlah hadis yang kuat menegaskan bahasanya semua manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka sama. Ibn Taimiyah mengatakan semua manusia. Semua manusia sama, yaitu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusarih bi anna jami'an nas, semua manusia, berarti mukmin dan kafir. Semua mereka memiliki kesamaan dalam masalah Allah mengajak bicara kepada mereka. Nah, itu tambahan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan yang kemarin kita baca dari perkataan Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita masih lanjutkan pembahasan di poin yang keenam tentang dalil dari hadis yang menunjukkan kalau Allah di atas sana dan istiwa di atas arsy. Itu berkaitan dengan di antara bacaan yang Nabi tuntunkan untuk ruqyah orang yang sakit. Rabbana Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ard irfir lana hubana wa khotayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadal waja'i fayabra'u. Maka berkaitan dengan makna doa ini atau kalimat ini, sebagaimana rahmatmu itu di langit, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Penjelasannya, hadza tawassulun, ini adalah bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah yang meliputi penduduk langit seluruhnya. Kita minta agar Allah jadikan minha nasiban atau ada satu bagian dari rahmat Allah yang Allah peruntukkan untuk penduduk bumi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami wa khotoyana dan kesalahan-kesalahan kami. Dalam kalimat ini terdapat tolabun lil marfirah, meminta marfirah kepada Allah. Dan marfirah itu mengandung dua unsur, as-satr wa wiqayatul ithmi. Ditutupinya dosa dan terjaga dari dampak dosa, yaitu tidak adanya hukuman dan siksaan. Maka maghfirah itu bukan hanya ampunan, ampunan dan ditutupi sehingga tidak terbongkar aibnya dan maksiatnya. Ya, wa minhu al-mirfar, oleh karena itu dalam bahasa Arab ada mirfar. Mirfar adalah sesuatu yang dipakai di kepala untuk menutupi kepala dan menjaganya minat dorbi dari pukulan. Maka ada helm pasangan baju besi yang dipakai saat perang. Nah, itu disebut mirfar. Dan mirfar ini punya dua fungsi. Menutupi kepala, kemudian menjaga kepala dari kejelekan. Al-hub maknanya adalah dosa. Al-khotoya sama maknanya adalah ad-dhunub, dosa. Antarabut tayyibin, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang baik-baik. Ini adalah bentuk tawassul yang lain. Tayyibin banyak dari tayyib, dan yang dimaksud dengan manusia-manusia yang baik adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Dan idhofah di sini ada kata-kata rab yang menjadi mudhaf kepada at-tayyibin. Maka rabbut tayyibin di sini adalah idhofah tasyrif wa takrim. Adalah idhofah yang bermakna memuliakan dan memuliakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Maka di sini disampaikan bahasanya Rabbut Thayyibin di sini ini menunjukkan idhofah pemuliaan, karena pada hakikatnya secara realita Allah adalah Rabb untuk segala makhluk. Demikian model penjelasan yang disampaikan oleh pensyarah Syaikh Al-Fauzan untuk kalimat semacam ini. Namun bisa ada model yang lain untuk menjelaskan kalimat semacam ini dengan kita katakan bahasanya Rabbut Thayyibin di sini adalah mengisyaratkan rububiyah khasah. Ya, maka rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, ada rububiyah ammah dan ada rububiyah khasah. Ya, rububiyah dalam artian rububiyah ammah, pemeliharaan yang bersifat umum, pemeliharaan Allah untuk seluruh makhluknya. Dan ada rububiyah khasah, pemeliharaan Allah yang bersifat khusus untuk sebagian makhluknya. Ya, maka Allah maka ada rububiyah ammah, pemeliharaan Allah untuk seluruh makhluknya, mukmin ataupun kafir. Allah pelihara mereka semua dengan nikmat-nikmatnya yang bersifat zahira, bersifat lahiriah, bersifat duniawiyah. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, Qul a'udzu bi rabbin nas, rabbin nas, Rabb seluruh manusia, mukmin dan kafir, dalam artian pencipta mereka, pemelihara mereka, yang memelihara mereka dengan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Sedangkan Rabbut Thayyibin di sini adalah rububiyah khasah, pemeliharaan Allah yang bersifat khusus untuk at-thayyibin, untuk para nabi dan para pengikut para nabi, yaitu orang-orang yang beriman. Allah pelihara mereka dengan nikmat-nikmat batinah, dengan nikmat-nikmat agama. Satu hal yang tidak Allah berikan kepada dalam rububiyah ammah. Anzil rahmatan min rahmatika, turunkanlah sebagian dari rahmatmu. Karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat yang dimaksudkan di sini adalah ar-rahmah al-makhluqah. Rahmat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah ada dua macam. Yang pertama rahmat Allah yang merupakan sifatnya. Contohnya adalah di surat Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kasih sayangku, meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah rahmat yang dinisbatkan kepada Allah, yang itu menunjukkan adalah idhofah makhluk kepada sang pencipta, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Anzil rahmatan min rahmatika. Demikian juga contohnya ada di hadis yang lain, sehingga Allah menciptakan 100 rahmah, sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Satu rahmah Allah turunkan ke muka bumi, yang dengannya maka induk itu sayang dengan anaknya, induk ayam sayang dengan anaknya, dan terwujudlah kasih sayang antar satu makhluk dengan yang lain di muka bumi. Dan 99 Allah simpan untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Fatolaba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ruqyah beliau itu meminta kepada mirabbihi, dari Rabbnya, dari Tuhannya, untuk menurunkan rahmat ini kepada si sakit, karena dia membutuhkan kasih sayang Allah supaya dia sembuh dengan sebab mendapatkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pelajaran atau menjadi dalil dari hadis ini, di hadis ini menetapkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu zatnya ada di atas sana. Alladzi fis sama, Allahu alladzi fis sama. Artinya bahasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas sana, wal uluwi di atas sana. Wa'anau, dan sunya Allah itu di atas sana adalah sifatun dhatiyah. Sifat dhatiyah. Kemudian telah kita bahas di pertemuan yang lewat perbedaan antara sifatul ulu dan istiwa alal arsh. Di antara bedanya adalah sifatul ulu adalah sifat dzatiyah, sedangkan sifat al-istiwa alal arsh adalah sifat fi'liyah. Istiwa alal arsh adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan al-ulu, Allah itu di atas seluruh hambanya, adalah sifat dzatiyah, satu sifat yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Sebagaimana dalam hadis ini terdapat tawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyanjung Allah, dengan menyebutkan rububiyah dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga kesucian Allah, ketinggian Allah, dan bahasanya aturan Allah itu bersifat umum untuk seluruh makhluknya, demikian juga dengan menyebut kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini terdapat talabul maghfirah, meminta dan memohon maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan maghfirah bukan hanya ampunan, namun ampunan dan ditutupinya dosa, wasifa'ul marad, dan kesembuhan dari penyakit. Kemudian dalil selanjutnya adalah ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian percaya kepada aku padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas sana, yang merupakan satu hadis yang sahih. Ya, perkataan Nabi ini Nabi tujukan kepada orang-orang yang menentang Nabi fiki ba'di kismati al-mal, dalam sebagian pembagian harta yang Nabi lakukan. Di sana ada ala namanya adalah adatul istiftah. Satu kata atau satu harf, satu adat yang berfungsi untuk pembuka, watanbih, dan menarik perhatian. Ta'manuni itu diambil dari kata-kata amanah. Dan yang namanya amanah adalah adamul muhabah wal khianat. Tidak khianat dan tidak muhabah, tidak sungkan-sungkan, tidak pilih kasih. Artinya, tidakkah kalian percaya kepada aku dalam pembagian harta? Apakah kalian menuduh aku khianat dan pilih-pilih kasih dalam pembagian harta? Wa ana aminun man fis sama, sedangkan aku adalah kepercayaan, dipercayalah zat yang ada di atasannya, yaitu Allah subhanahu. Maka Allah telah memberikan amanah kepadaku berupa wahyunya, kerasulan, dan mentablikan dan menyampaikan syariatnya. Dan itu cukup sebagai bukti bahasanya beliau adalah manusia yang amanah dan manusia yang jujur dan terpercaya. Yang menjadi sisi pendalilan dari hadis ini, bahasanya isi hadis ini adalah menetapkan al-ulu lillahi subhanahu, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ada di atas sana. Karena Allah disebut dengan man fis sama, zat yang ada di atas sana. Ini kalau dicetakkan sini atau di ini tidak ada penjelasan tentang siapakah meriwayatkannya. Cuma Ibnu Taimiyah mengatakan hadisun sahihun. Dan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wal arsu fawqa dhalik wallahu fawqal arsi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Ars ada di atas itu dan Allah di atasnya ars, dan dia mengetahui keadaan kalian. Ya, kata Ibnu Taimiyah hadisnya hasan, diriwayatkanlah Abu Dawud dan yang lain. Dan ars di atas itu semua, yang dimaksud itu semua adalah di atas seluruh makhluk. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada para sahabat dalam hadis yang di sana disebutkan jarak antara langit dan bumi, dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya, dan ketebalan masing-masing langit, dan adanya lautan di atas langit yang ketujuh. Wa ma baina asfalahu wa a'lahu. Wa ma baina, dan jarak antara lapis yang paling bawah dengan yang paling tinggi. Wa ma fauqa dha wa ma fauqa dhalikal bahr min al aw'al ats-tsamaniyah al adzimah. Dan di atas lautan tersebut terdapat al aw'al ats-tsamaniyah al adzimah, yang besar. Untuk al aw'al ats-tsamaniyah kita lewati dulu. Tsumma fauqa dhalikal ars. Kemudian di atas itu terdapat ars. Wallahu fauqal arsi, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars. Artinya mustawin alaihi istiwaan yaliku bijalalihi. Allah istiwa, yaitu Allah berada di atas ars dengan sebagaimana kelayaan dan bagi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ya'lamu ma'antum alaih, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan kalian dengan ilmunya yang meliputi segalanya. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai', sehingga tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Dan hadis ini tadi kita baca di matan wasitiyah adalah hadis yang dinilai hasan oleh Ibnu Taimiyah. Wa syahid min al-hadis, dan yang jadi sisi pendalilan dari hadis ini adalah dalam hadis ini penegasan bahasanya Allah di atas ars, dan ars itu di atas seluruh makhluk. Namun ilmu Allah meliputi segala perbuatan dan aktivitas hamba. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Kemudian hadis jariyah, itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan Nabi kepada jariyah, aina Allah, di manakah Allah? Maka budak perempuan tersebut mengatakan, fisama. Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas sana. Kemudian Nabi bertanya, siapakah aku? Maka budak jariyah atau jariyah tadi mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'mina. Merdekakanlah dia, karena dia adalah budak yang beriman. Diatkan oleh muslim. Nah, jariyah atau budak perempuan ini adalah amatun, adalah budak perempuan yang dimiliki oleh Muawiyah ibn Hakam as-Sulami. Nah, kasusnya atau ceritanya ketika dia sang tuan atau sang majikan, yaitu Muawiyah ibn Hakam as-Sulami, marah kepada budak perempuan ini dikarenakan dia ditugasi untuk menggembala kambing. Akhirnya ada satu kambing yang dimakan oleh serigala karena keteledoran si budak ini. Maka mengetahui ada kambingnya yang hilang, dimakan serigala, maka sang tuan marah. Dan dia marah, kemudian falatomaha, kemudian menampar jariyah ini. Setelah itu dia menyesal. Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, bagaimanakah kalau aku merdekakan saja? Dan dalam aturan Islam, jika seorang tuan, seorang pemilik budak itu zalim kepada budaknya, maka kafarahnya adalah memerdekakannya. Kafarahnya adalah memerdekakannya. Maka misalnya sebagaimana kasus ini, ditempeleng, maka ini kezaliman. Dipukul atau ditendang, ini kezaliman. Tanpa kemudian alasan yang mengharuskan untuk adanya hukuman semacam itu. Kafarah dalam aturan Islam, kafarah pemilik budak yang zalim kepada budaknya adalah memerdekakannya. Namun apakah semua budak itu berhak dimerdekakan? Nabi sampaikan dalam hadis ini, tidak semua budak itu berhak dan boleh dimerdekakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami yang dalam kasus ini beliau belum lama masuk Islam, "Jini biha, datangkan budak tersebut kemari." Maka tuannya dan majikannya pun membawa budak tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Di manakah Allah?" Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah, di manakah Allah?" adalah dalil bolehnya bertanya tentang Allah dengan pertanyaan di mana. Siapa yang melarangnya, maka dia menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengatakan di manakah Allah? Setelah itu datang manusia. Setelah itu datang orang yang mengatakan tidak boleh bertanya Allah di mana. Maka melarang bertanya Allah itu di mana sebagaimana perkataan sebagian orang adalah tindakan menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian budak perempuan tersebut mengatakan, "Fis sama, di atas sana." Yaitu Allah subhanahu fis sama. Dan ada dua penerjemahan untuk fis sama ini, tergantung fi-nya atau kemudian samanya mau kita artikan apa. Kalau kita artikan dengan artian bangunan langit, maka fi artinya ala atau fauqa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ada di atasnya langit. Namun jika sama kita maknai dengan makna bahasa, artinya al-ulu, maka fi tetap fi. Allah subhanahu fi sama'i fil uluwi, Allah ada di atas sana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Siapakah aku?" Artinya Nabi bertanya kepadanya tentang keyakinannya tentang Nabi. Maka budak perempuan tersebut mengatakan, "Engkau adalah utusan Allah." Artinya dia mengakui bahwa Nabi adalah seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kemudian berkata kepada tuannya, yaitu Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, "A'tiqha, merdekakalah dia, fa'innaha mu'minaton, karena dia adalah budak yang beriman." Maka hadis ini hadis yang sangat penting, karena dalam hadisnya terdapat dalil siapa yang memberikan persaksian sebagaimana persaksian budak perempuan tersebut, maka dia adalah orang yang beriman. Maka siapa yang meyakini, siapa yang berkeyakinan Allah ada di atas sana, dan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi utusan Allah, maka dia adalah orang yang beriman. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini, wa annal itqa, bahasanya pemerdekaan budak itu disyaratkan iman. Maka tidak semua budak itu boleh dimerdekakan berdasarkan hadis ini, karena fa'nya fa'innaha mu'minah itu dita'lil, menunjukkan illah. Atiqha fa'innaha mu'minah, karena dia adalah orang yang beriman. Maka di sini diambil kaedah, karena illahnya adalah beriman, maka kita ambil kaedah dan faedah. Syarat untuk boleh dimerdekakan itu adalah budak yang untuk budak adalah beriman. Maka semua kasus yang di sana ada memerintahkan budak harus kita bawa dengan hadis ini. Meskipun di sana tidak ditegaskan harus beriman, maka kafarah sumpah memerdekakan budak, kafarah dihar memerdekakan budak, kafarah kemudian pembunuhan tidak sengaja memerdekakan budak. Semua yang di situ memerdekakan budak dan memerdekakan budak disyaratkan harus budak yang beriman. Kalau budaknya masih kafir, maka tidak boleh dimerdekakan. Demikian juga hukum yang tadi berlaku, jika tuan itu menzalimi budak maka kafarahnya memerdekakannya, ini juga hanya berlaku jika budaknya adalah budak yang beriman. Kemudian wasyahid minal hadis, yang jadi dalil dari hadis ini, dan hadis ini terdapat dalil bahasanya Allah itu ulu ala khalqihi, di atas seluruh makhluknya, di atasnya seluruh langit. Dan hadis ini dalil bolehnya berisyarat kepada Allah fi jihatil ulu, ke arah atas isyaratan hisyatan dengan isyarat secara fisik. Diambil dari kata-kata aina. Di mana Allah? Ya, maka ini kemudian dikatakan fis sama, di atas sana. Maka ini boleh memberikan isyarat kalau Allah itu di arah atas. Secara fisik, secara tegas kita katakan demikian. Dan berkaitan dengan hadis jariyah ini terdapat perkataan Ibn Taimiyah di Dar'ut Ta'arud Al-Aql wa Naql, beliau mengatakan dalilun ala annaha law lam tu'min bi anna Allah fis sama'i kama qala qala Allah wa rasuluhu lam takun mu'minatan. Dalam hadis ini terdapat dalil seandainya perempuan tersebut tidak mengimani kalau Allah ada di atas sana sebagaimana dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dalam banyak dalil dari Quran dan Sunnah, lam takun mu'minatan, maka dia bukanlah wanita yang beriman. Maka ini menunjukkan pentingnya akidah dan keyakinan tentang Allah itu ada di atas sana dan tidak di mana-mana, karena dia adalah keyakinan yang Nabi jadikan sebagai tolak ukur iman. Dan Ibn Taimiyah mengatakan seandainya orang itu tidak mengimani hal tersebut, maka dia tidaklah menjadi orang yang beriman. Dan hadis syariah ini jadi adalah diriatkan oleh Muslim yang tentu tidaklah kemudian diragukan kesahihannya. Adalah dalil yang satu hal yang menyesakkan orang-orang yang tidak mengakui dan tidak mengimani kalau Allah itu di atas ars dan Allah di atas sana. Ini adalah hadis yang sangat menyesakkan mereka. Maka sebagian mereka keluar-keluar, kalau di antara kejelekan Al-Albani adalah mendhaifkan hadis yang ada dalam satu atau dua hadis ya, yang ada di Sahih Muslim, dan mereka jadikan hal itu sebagai aib besar. Sebagian orang bersikap demikian, menjatuhkan nama Al-Albani dan menjelek-jelekkannya dan dengan alasan dia mendhaifkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Dan itu dijadikan sebagai masalah yang sangat-sangat besar, padahal hadis-hadis yang didhaifkan oleh Al-Albani dari Sahih Muslim ya, itu adalah hadis yang beliau punya pendahulu dalam masalah itu. Didahului oleh Daruqutni, didahului oleh yang lainnya. Jadikan itu masalah besar. Setelah itu orang yang mencela dan menjatuhkan Al-Albani tadi, dia mendhaifkan hadis jariyah yang juga ada dalam Sahih Muslim. Ini kan menjatuh-jatuhkan orang lain dengan satu perkara, satu aib, ternyata aib itu ada pada dirinya ya, anggap saja kita terima ya sudah itu aib Al-Albani. Nah, namun bukankah Anda juga melakukan hal yang sama? Bukankah Anda juga melakukan hal yang sama? Dan ini beda. Padahal samanya itu cuma serupa dan jika ditelaah tidak sama. Tidak samanya hadis-hadis yang dipermasakan oleh Al-Albani kemudian didhaifkan, yang ada dalam Sahih Muslim kemudian didhaifkan oleh Al-Albani, beliau punya salaf dalam masalah itu. Dan tidak ada salaf untuk mendhaifkan hadis jariyah yang ada dalam Sahih Muslim. Maka ghulatul asy'ariyah yang mendhaifkan hadis yang ada, hadis jariyah yang ada di Sahih Muslim, dia tidak punya salaf Daruqutni atau yang lain dalam masalah mendhaifkan hadis jariyah. Sedangkan hadis-hadis yang dinilai dhaif oleh Al-Albani yang ada dalam Sahih Muslim, beliau punya salaf dalam semuanya. Maka seandainya anggap saja ini kita anggap itu sama, maka sebenarnya Anda menjatuhkan orang, menjelek-jelekkan orang sedemikian rupa, padahal Anda juga melakukan hal yang sama. Kenapa untuk Al-Albani itu jadi hal yang satu hal yang sangat jelek, menyebabkan dengan itu kemudian Anda katakan Al-Albani itu bukan muhadis, tidak mengerti ilmu hadis. Namun hal itu tidak jelek untuk dirinya. Maka ini tentu bukanlah sikap yang adil, bukan sikap yang proporsional, bukan sikap yang insaf. Apalagi ternyata kalau ditelaah lebih lanjut, ditelisik lebih lanjut, beda ternyata keadaannya. Ini ada salafnya, ada pendahulunya, dan ini tanpa pendahulu. Dan mengotak-atik hadis ini untuk kemudian agar sejalan dengan keyakinan bahasanya Allah itu tidak di atas sana, satu hal yang repot. Paling gampang ya didhaifkan. Paling dapat didhaifkan. Namun kalau didhaifkan risikonya pertama tidak ada salafnya, yang kedua ya, Anda wajib diam tentang Al-Albani, kan? Biar adil. Kalau kemudian mau diotak-atik kemudian lafadznya, susah semua. Karena hadis ini dalil menunjukkan bolehnya pertanyaan ayin Allah. Menyalahkannya berarti menyalahkan Nabi. Kemudian Nabi SAW disini ada sunnah takriyah, mendiamkan jawaban Allah fisama. Dalil bolehnya menjawab pertanyaan ayin Allah dengan fisama. Dan siapa yang menyalahkan jawaban fisama untuk pertanyaan ayin Allah berarti menyalahkan Nabi. Kenapa kemungkaran di depan Nabi dan Nabi diamkan? Maka repot untuk ngutak-atik hadis ini. Maka ghulatul asy'ariyah atau yang menolak Allah itu di atas sana, mereka mengatakan bahasanya mereka berupaya ngutak-atik. Ngutak-atik mereka gimana? Yang di ayin Allah itu bukan pertanyaan, itu bukanlah soal anil makan, namun soal anil makanah. Itu ayin Allah di situ yang Nabi diamkan, pertanyaan Nabi SAW, ayin Allah itu bukan soal anil makan, bukan bertanya tentang tempat, namun soal anil makanah. Namun pertanyaan tentang kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung enggak? Enggak nyambung kan? Maka bukti enggak nyambungnya jawaban apa yang Nabi diamkan? Fisama. Nah itu ya, kalau ini pertanyaan soalnya anil makanah, maka harusnya innallaha azimun, innallaha semacam itu. Innallaha azim, zat yang agung, zat yang mulia, yang bersih dari segala kejelekan dan seterusnya. Zat yang jalil, zat yang ini dan seterusnya. Namun jawaban jariah tersebut dan jawaban ini didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fisama. Maka kalau ain Allahnya diotak-atik dengan mengatakan ini bukan soal anil makan, kemudian non soal anil makanah, kita katakan nanti jawabannya tidak nyambung. Dan Nabi mendiamkan, membiarkan orang yang jawabannya enggak nyambung dengan pertanyaan beliau. Ya, kemudian kita lanjutkan poin selanjutnya. Poin yang ketujuh adalah itsbatu ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi wa annaha latunafi uluwahu fawqa arsyihi. Ya, poin yang ketujuh adalah menegaskan tentang kebersamaan Allah Ta'ala li khalqihi, dia bersama makhluknya, wa annaha dan bahasanya kebersamaan Allah itu tidak bertentangan dengan Allah itu berada di atas arsy. Maka disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala satu hadis Nabi SAW, afdalul iman, iman yang paling utama anta'lama adalah engkau menyadari bahasanya Allah annallaha ma'aka aynama kunta. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersamamu di mana saja engkau berada. Hadisun hasanun. Hadis ini kata Ibnu Taimiyah derajatnya hasan, diatkan oleh At-Tabrani dari Ubadah ibn Shamit. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila salati," jika kalian berdiri mengerjakan salat, maka jangan meludah ke arah depan. "Fa innallaha qibala wajhihi," karena Allah itu di arah wajahnya. Jangan pula meludah dari sebelah, di sebelah kanan, jangan pula di sebelah kiri. Namun walakin akan tapi meludahlah an yasarihi, di sebelah kiri, au tahta qadami, atau di bawah telapak kaki. Muttafaqun alaih, hadisnya diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ya Allah, rabbas samawati sab'i wal rabbal arsil azim," ya Allah, Engkau adalah Rabb langit yang tujuh dan pemilik ars yang besar. "Rabbana wahai Rabb kami, wa Rabb kulli syai', dan Rabb segala sesuatu. Engkau adalah zat yang membelah biji, wan nawa dan biji, untuk supaya tumbuh dan muncul di atas permukaan. Engkau adalah zat yang menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Quran. Aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan jiwaku dan dari kejahatan semua binatang yang engkau pegang ubun-ubunnya. Engkau adalah zat yang al-awal, yang pertama. Falaisa qablaka syai', tidak ada satupun sebelummu. Wa antal akhir, dan engkau adalah zat yang akhir. Falaisa ba'daka syai', tidak ada satupun setelahmu. Wa antal zahiru, falaisa fawqaka syai', engkau adalah zat yang zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin, dan engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi, hal yang bawah-bawah sekalipun. Falaisa dunaka syai', tidak ada di bawahmu satu pun. Yaqdi anni daina, ya Allah, lunasilah utangku. Wa aghnini minal fakri, dan cukupilah aku dan selamatkanlah aku dari kemiskinan. Diriatkan oleh Muslim. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat berteriak-teriak membaca zikir, Nabi katakan, "Wahai sekalian manusia, sayangilah diri kalian sendiri, sehingga kalian tidaklah berdoa dan menyeru kepada zat yang tuli ataupun zat yang jauh. Innama tad'una sami'an basiran qariban," sehingga kalian berdoa dan menyeru kepada zat yang mendengar, melihat dan dekat. Sesungguhnya zat yang kalian berdoa dan menyeru kepadanya lebih dekat kepada salah satu kalian dibandingkan leher untanya. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, afdalul iman, iman yang paling utama, artinya min afdali khisalihi, perkara iman yang paling utama adalah meyakini bahasanya Allah bersama kita di mana saja kita berada. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya iman itu ya tafadhal, bertingkat-tingkat. Karena ada yang mengatakan ada yang afdal, maka ada hal-hal iman, amal-amal iman yang afdal, berarti ada yang mafdul. Jika iman itu bertingkat-tingkat, maka orang yang memiliki iman juga tentu bertingkat-tingkat. Engkau menyadari bahasanya Allah bersamamu, yaitu dengan ilmu dan pengawasannya di mana saja engkau berada. Artinya di setiap tempat, manapun wujita, engkau dijumpai. Maka siapa yang menyadari hal ini, Allah tahu dimanapun kita berada, maka akan sama sikapnya ketika di depan orang, ketika bersama banyak orang, dan sikap dan perbuatannya ketika sari rotihi, atau kemudian akanlah sama ala niatihi, apa yang nampak di depan orang, yaitu perbuatan badannya, wasari rotihi, dan isi hatinya. Fahabahu fi kulli makanin, dan merasa takut kepada Allah di mana saja dia berada. Hadisnya diriatkan oleh At-Tabrani. At-Tabrani itu nama aslinya Abul Qasim Sulaiman Al-Lakhmi, salah satu hufat pakar hadis yang banyak meriatkan hadis. Dan beliau meriatkan hadis ini di Al-Mu'jam Al-Kabir. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya Allah itu bersama makhluknya dengan ilmunya dan pengetahuan Allah tentang aktivitas makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala suka dan cinta kalau hamba itu selalu mengingat hal ini. Sehingga baguslah dan baiklah amal perbuatannya. Kemudian hadis yang kedua, jika salah satu kalian berdiri untuk mengerjakan sholat, itu syara'a mulai mengerjakan sholat, maka janganlah meludah falayatful, janganlah meludah ke arah wajahnya, yaitu ke arah depannya. Kibal, cara membacanya adalah qaf jadi kasrah dan ba'nya di fathah. Fa innallaha kibala wajhi, karena Allah ada di arah wajahnya. Di sini terdapat taklil alasan kenapa dilarang al-busaq meludah ke arah kiblat orang yang salat, karena Allah Subhanahu wa taala itu kibala wajhihi, di arah wajahnya, artinya Allah itu berhadapan dengannya. Dan muwajah dan berhadapan di sini adalah berhadapan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berhadapan di sini tidaklah mengharuskan bahasanya Allah bercampur dengan makhluknya. Bahkan dia tetap di atasnya langit, berada di atas ars. Namun Allah itu dekat dengan makhluknya dan meliputi makhluk-makhluknya. Jangan pula meludah di sebelah kanan. Maka janganlah orang yang sholat meludah ke sebelah kanan dalam rangka memuliakan sisi kanan, karena dua malaikat itu ada di sebelah kanannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Kalau harus meludah, maka meludahlah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki yang kiri. Ketika sholat, dan sholatnya tentu tidak di masjid yang berkarpet, namun sholatnya sebagaimana masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lantainya pasir, maka silakan meludah ke arah bawah. Dan setelah diludah, kemudian Nabi perintahkan untuk ditutupi dengan pasir yang ada di sekelilingnya sehingga tidak membuat jijik orang lain yang melihatnya. Dan jika kemudian dalam keadaan sekarang, maka kalau orang itu mau meludah dalam keadaan dia sholat, maka adalah dia memanfaatkan tisu atau semacam itu, dia hendaknya bawa tisu ketika sholat, ada di sakunya, kemudian dia ambil dan dia tengok ke arah kiri, kemudian dia meludah dan ludahnya di tisu tadi, kemudian tisunya bisa disaku. Wasyahid, yang jadi sisi pendalil dari hadis ini menegaskan kalau Allah itu dekat dengan hambanya yang sedang sholat, dan Allah Subhanahu wa taala iqbaluhu alaihi, Allah itu menghadap ke arah hambanya dengan tetap Allah itu berada di atas sana. Kemudian ya Allah, engkau adalah Rabb langit yang tujuh. Allahumma itu aslinya ya Allah, kemudian mim dalam Allahumma adalah pengganti dari ya unida, pengganti dari ya. Engkau adalah Rabb langit yang tujuh, artinya pencipta dan pemilik langit yang tujuh. Engkau adalah Rabb ars yang besar, azim maknanya kabir yang besar, yang tidak ada orang yang mengetahui ukurannya kecuali Allah, karena ars adalah makhluk yang paling besar. Rabbana wahai Rabb kami, engkau adalah Rabb segala sesuatu. Engkau adalah pencipta kami, pemberi rezeki pada kami, dan pencipta segala sesuatu dan pemiliknya. Fafihi, maka dalam kalimat ini penegasan tentang bahasanya rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Yang ini sama dengan rububiyah ammah. Rabbana wa rabbakula syai', rabbakula syai', ini rububiyah ammah. Faliqal habbi wan nawa, faliq maknanya syak yang membelah. Habbi artinya adalah habbat ta'am. Ta'am di sini maknanya gandum. Ta'am dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dijumpai kata-kata to'am, maka seringkali maknanya adalah gandum. Kenapa demikian? Karena gandum adalah makanan pokok di masa itu. Maka engkau lah yang membelah, kemudian habat to'am, ya, membelah kemudian biji gandum, sedangkan kalau nawa itu adalah biji kurma, lil inbat, supaya dia bisa tumbuh. Maka tunas itu kemudian membelah biji. Ya, siapa yang membuat tunas yang lemah ini bisa membelah biji yang demikian keras? Allah Subhanahu wa taala. Qala zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa serta Al-Qur'an kepada Muhammad afdhalus salati wassalam. Dan dalam kalimat terdapat dalil istimewanya tiga kitab suci ini, dan bahasanya dia diturunkan dari Allah Ta'ala. A'udzu artinya altaji, aku berlindung, wa atasimu dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setiap binatang, itu semua binatang yang melata di muka bumi yang engkau memegang ubun-ubunnya. Nasiyah, bagian depan kepala, ubun-ubun. Artinya semua makhluk, ya, semua makhluk itu di bawah kekuasaanmu dan kekuasaanmu. Engkau atau makhluk-makhluk tersebut sebagaimana yang engkau kehendaki. Ditasrifa syaroha'ani, oleh karena itu tidaklah engkau palingkan kejelekan makhluk-makhluk tersebut dari diriku. Dan engkau adalah zat yang awal, zat yang akhir, zat yang zahir dan yang batin. Maka di sini ada empat nama. Dua nama menunjukkan kalau Allah itu azali, dulu tanpa awal, dan abadi, dan seterusnya tanpa akhir. Yaitu al-awal wal-akhir. Dan ada dua nama yang menunjukkan kalau Allah itu ulu, Allah itu di atas seluruh makhluk, yaitu zahir. Dan nama yang menunjukkan bahasanya Allah itu dekat dengan hamba-hambanya, yaitu al-batin. Dan inilah yang menjadi mahalus syahid, yang jadi dalil dari hadis ini. Karena dalam li'ana fihima, maka karena di dalam hadis ini menegaskan kalau Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana, di samping itu Allah dekat dengan hamba-hambanya, dan keduanya tidaklah bertentangan dan tidak saling membatalkan. Oleh karena itu maka kita yakini Allah itu qaribun, zat yang dekat, meskipun zatnya ada di atas sana. Dan dia adalah aliyun fidunuwihi. Dia adalah zat yang ada di atas sana dan dia tetap dekat dengan hamba-hambanya. Ya Allah, lunaskanlah utangku. Artinya adi'ani hukukallah wa hukukal khalqi. Dan utang yang dimaksudkan adalah utang dengan sesama manusia atau dengan, demikian juga utang dengan Allah. Utang dengan Allah dalam bayar zakat, kemudian kafarah, nadar dan yang lain. Maka ya Allah, tunaikanlah untukku hak-hak Allah dan hak-hak sesama. Maka dalam kalimat ini terdapat tabari, ada berlepas diri dari memiliki daya dan kekuatan. Dan cukupilah aku dari kemiskinan. Al-fakar, mana asalnya adalah al-hajah, kebutuhan. Dia mustaq dari kofar. Dia mustaq dari kofar. Karena istiqaq atau pecahan atau akar kata dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada pecahan yang ada istiqaq kecil, ya, itu hurufnya sama, urutannya juga sama. Hurufnya sama dan urutannya sama. Kemudian ada istiqaq besar, itu hurufnya yang penting sama meskipun urutannya tidak sama. Maka kita katakan fakir itu diambil dari kata-kata kofar dengan istiqaq jenis yang kedua. Dan kofar adalah tanah gersang, tidak ada apa-apanya, tidak ada pohon, tidak ada apa-apanya, itu kita disebut kofar dan itu akar kata dari fakir. Ya, oleh karena itu fakir, yang disebut fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa. Di sini dijelaskan fakir adalah kebutuhan, al-fakir adalah kebutuhan, al-fakir adalah orang yang tidak menjumpai apa-apa. Dia tidak punya penghasilan satupun. Karena dia orang cacat, tidak punya keterampilan misalnya. Maka dia cuma mengandalkan belas kasihan orang lain. Atau dia jumpai sebagian kebutuhannya namun kurang dari setengah. Karena kofar boleh jadi, di kofar itu ada tumbuhan namun cuma satu dari sekian luas. Oh, ini padang pasir yang demikian luas, cuma ada satu tumbuhan. Nah, ini tetap kofar. Maka boleh jadi tidak ada bangunan sama sekali, artinya tidak ada duit sama sekali, tidak ada pemasukan sama sekali, atau ada namun sangat sedikit. Dan dalam hadis ini terdapat syariat untuk tawassul mendekatkan diri kepada Allah dalam doa dengan menyebut nama dan sifat Allah untuk terpenuhinya hajat dan terkabulnya doa. Nah, tatkala para sahabat bersuara keras dalam membaca zikir. Jadi ini kejadian saat perang Khaybar sebagaimana terdapat dalam salah satu jalur hadis ini. Dan zikir yang mereka teriakkan adalah ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah ucapan takbir, Allahu Akbar la ilaha illallah. Yang itu, dan ucapan takbir bagi musafir dituntunkan saat dia meniti jalan yang menaik. Kemudian jalan menurun, maka dituntunkan untuk mengucapkan tasbih subhanallah. Nah, ketika jalan menuju Khaibar kejumpa jalan yang naik, maka para sahabat bertakbir dan takbirnya dengan ngotot, dengan keras, sambil meniti jalan yang menaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, Nabi katakan arbi'u, hendaklah kalian sayang lembut dengan diri kalian sendiri. Ta'irba'u, hendaklah kalian lembut dengan diri kalian sendiri. Fa'innakum, karena sesungguhnya kalian. Fa'nya fa' ta'lil. Sehingga di sini terdapat alasan kenapa diperintahkan untuk bersikap lembut. Kalian tidaklah berdoa. Asoma wala ghaiba, zat yang tuli ataupun jauh, yang tidak mendengar doa kalian, tidak melihat kalian. Maka Nabi tiadakan afat, penyakit yang menghalang untuk mendengar dan penyakit yang menghalang untuk melihat, dan ditetapkan kebalikannya. Sesungguhnya, yaitu dengan kalimat selanjutnya, sehingga kalian berdoa kepada zat yang maha melihat dan maha dekat, sehingga tidak ada alasan untuk harus teriak-teriak. Bahkan sunyi adat yang kalian panggil dan kalian seru itu lebih dekat kepada kalian daripada leher unta kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adat yang dekat untuk orang-orang yang berdoa dan mengingatnya. Maka tidak ada kebutuhan untuk bersuara keras. Dan karena dia adalah adat yang maha dekat, maka dia mendengar suara yang lirih sebagaimana dia mendengar suara yang diucapkan dengan lantang. Maka dalam hadis ini terdapat dalil yang menegaskan kedekatan Allah kepada orang yang berdoa kepadanya, dan Allah itu mendengar suara-suara yang samar sebagaimana mendengar suara-suara yang lantang. Dan semua hadis-hadis di poin ini menunjukkan adanya kebersamaan Allah dengan hamba, dengan makhluknya, dan kedekatan Allah dengan makhluknya, dan Allah itu mendengar suara makhluknya dan melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh makhluknya. Dan itu semua tidak bertentangan dengan keberadaan zat Allah yang ada di atas sana dan berada di atas ars. Dan telah lihat pembahasan tentang ma'iyah dan macam-macamnya. Ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khasah, dan dalil-dalilnya dari Al-Quran. Plus tafsir untuk dalil-dalil tersebut. Wallahu a'lam. Telah dibahas di bab sebelumnya. Maka kalau kemudian tadi ada kalimat yang kita baca, ma'iyatullah li khalqihi wa qurbuhu minhum. Allah itu bersama makhluknya dan dekat minhum dengan makhluknya. Ya, kalau kata Ibnu Taimin rahimallahu taala, dalil-dalil tentang kedekatan Allah tidak ada yang bersifat umum. Dalil-dalil tentang kurbu bagi Allah itu tidak ada yang bersifat umum. Semuanya muqayyad. Maka kurbu itu Allah kaitkan dengan doa kalau tidak ibadah. Tidak ada kemudian kurbu, kedekatan Allah dikaitkan kepada semua orang, mukmin dan kafir. Non kurbu itu dikaitkan pada doa atau ibadah. Ya, sehingga misalnya di hadis ini, fa innakum la tad'una asama wala ghaiba innakum tad'una sami'an basiran qariba. Ini tidak dekatnya tidak kepada semua orang, namun kepada siapa? Orang yang berdoa. Ini demikian juga ada hadis yang mengatakan aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah manakala dia bersujud. Ini kedekatan untuk orang yang beribadah. Kalau kemudian tadi hadis, janganlah meludah ke arah depan karena Allah itu di arah wajahnya dan di sarahnya dikatakan, kalau ini menunjukkan kalau Allah itu dekat dengan makhluknya, wa qaribun min khalqihi muhitun bihi, Namun seandainya kita makna itu mengandung makna dekat, kedekatan Allah dengan hambanya, maka itu kedekatan orang yang beribadah. Itu kalau Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala di Syarah Wasithiyah dan yang lainnya. Namun kalau nampaknya kalau Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau berbeda, beliau menetapkan Al-Qurbu bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk. Oleh karena itu tadi di syahid kita baca fa'afada tahdil ahadis jami'an itsbata ma'iyatillahi li khalqihi wa qurbihi minhum. Demikian juga ketika bahas hadis tentang larangan mudah ke arah depan, beliau katakan wa huwa qaribun min khalqihi, khalqi ini makhluk bersifat umum mukmin dan kafir. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah hukumnya jika ada terjadi zina, lalu perempuannya hamil untuk mempertanggungjawabkannya, si laki-laki menikahinya. Bagaimanakah untuk jima selanjutnya, apakah masih haram? Jika begitu, bagaimanakah cara menasihatinya menikahnya ketika si perempuan masih hamil? Maka akad nikah dalam keadaan perempuan itu hamil, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhurul fuqaha mengatakan tidak sah. Harus, tidak boleh tidak, harus melahirkan baru dinikahkan. Namun ada sebagian ulama yang membolehkannya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah wallahu ta'ala alam adalah pendapat jumhur yang tidak membolehkannya. Namun ya tentu satu hal yang masalahnya satu hal yang diperselisihkan, ya kita tidaklah namun untuk melihat orang lain kita pakai sudut pandang yang lain. Maka meskipun menurut ulama yang membolehkannya, mensahkannya, maka terdapat hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, fayasqi zar'a ghairihi, maka dia tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Maka hatta meskipun menurut ulama yang mengatakan itu hadis sah, maka tidak selayaknya si laki-laki ini kemudian mengumpuli istrinya atau mengumpuli perempuan tersebut. Bagaimanakah kalau itu memang pasangan zinanya? Pasangan zinanya berarti kan bukan tanaman orang lain, tanaman dia sendiri juga. Nah, pada hakikatnya orang lain. Kemarin yang kemudian nanam itu adalah dia dengan status bukan siapa-siapa. Dengan laki-laki ini dengan status bukan siapa-siapanya, pacarnya cuma. Yang ini kemudian statusnya suaminya. Itu orang lain itu beda. Itu tetap jadinya orang lain. Ini sehingga statusnya berbeda. Dan minimal khujan anil khilaf, keluar dari perselisihan pendapat, kita sampaikan bahasanya setelah itu melahirkan, kita sarankan untuk akad nikah ulang, minimal khujan anil khilaf. dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Minimal untuk bahasa orang lain kita katakan minimal keluar dari perselisihan para ulama. Untuk bahasa saya sendiri harus akad nikah ulang. Namun apakah, namun satu hal yang patut diketahui bahasanya maksud untuk menutup aib itu tidaklah terwujud dengan hal ini. Ya, karena masih ada masalah yang lain, yaitu masalah nasab. Nasab bin siapa anak hasil zina ini? Pendapat jumhur atau bahkan jamahir ahlul ilm, anak zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Dia hanya dibinkan kepada ibunya. Maka ini tentu berkonsekuensi akta kelahiran dan seterusnya. Sehingga ya tidak bisa menutupi aib. Saya menemukan hadis yang isinya secara makna jihad yang paling utama adalah mengungkapkan kemungkaran pada penguasa yang zalim. Ada orang yang membolehkan demonstrasi dengan hadis ini. Sebenarnya apa maksud hadis tersebut? Dan mereka mengatakan bahasanya termasuk ghibah yang diperbolehkan. Terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Perkataan yang mengucapkan apa yang kalimatul haq, perkataan yang hak, perkataan yang benar inda sultanil jair, di depan penguasa yang zalim atau di dekat penguasa yang zalim. Nah, apakah kemudian ingdiyah dalam hadis ini itu mengharuskan penguasa itu ada di hadapannya ataukah tidak? Maka kalau Syaikh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini mengatakan ingdiyah itu mengharuskan penguasa itu ada di depannya. Ya. Namun saya mukbil di fatwa beliau tentang masalah apakah boleh membicarakan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa di mimbar-mimbar. Beliau mengatakan bahasanya indiyah dalam hadis ini tidak mengharuskan penguasa itu ada di depannya. Namun jika kita lihat ini ada, sehingga karena nanti akan ada derivatnya, kalau kemudian maknanya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, maka istidlal yang tadi yang ada di pertanyaan berarti rontok dan gugur. Nah, istilahnya berarti gugur karena disyaratkan harus ada penguasa di hadapannya. Namun kalau kita lihat makna, itu kenapa perkataan yang benar di depan penguasa yang zalim itu afdhul jihad, lebih afdal daripada jihad perang dengan orang kafir. Kalimatul haq inda sultanil jair. Itu gimana sarahnya, gimana penjelasannya? Kenapa dia lebih afdal? Kenapa dia lebih afdal daripada jihad perang dengan orang kafir? Ngomong apa adanya, blak-blakan di depan penguasa yang kafir. Itu lebih afdal. Jihad yang lebih afdal daripada jihad melawan orang kafir. Maka penjelasan ulama tentang makna hal ini dikarenakan kalau orang itu jihad perang dengan orang kafir, maka kemungkinan mati dan hidup itu 50-50. Ya, mungkin mati, mungkin hidup. Mungkin pulang dan mungkin tidak pulang. Semuanya mungkin. Namun, kalau orang itu mengatakan perkataan yang apa adanya di depan penguasa yang otoriter, penguasa yang tirani, penguasa yang zalim, maka itu 99,99% dia tidak pulang. Dia tidak pulang. Kemungkinan pulang itu 0,001%. Ini penguasa tirani, otoriter, yang kemudian tidak punya kenal ampun dengan lawan-lawan politiknya. Nah, kok berani berkata apa adanya di depan penguasa semacam itu? Maka itu 99% koma 99% koma 99% mati. Jangan tanya kalau dia pulang. Jangan berharap dia pulang. Tapi kalau jihad perang dengan orang kafir, ya mungkin pulang, mungkin tidak pulang. Ya. Itu penjelasan kenapa kalimatul haq inda sultanil jair itu lebih afdal daripada jihad perang dengan orang kafir. Ya, kalau demikian maknanya, maka mana dari dua penjelasan di atas yang mengatakan indiyah di situ mengharuskan penguasa itu ada di depannya sehingga tinggal ditangkap, jebloskan penjara, besok gantung, ataukah kemudian tidak di depannya sehingga ketika kemudian dia jadi wanted buruan bisa kabur. Maka wallahu ta'ala a'lam, jika demikian makna kenapa dia lebih afdal daripada jihad dengan orang kafir adalah maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama semacam itu, maka indiyah di situ mengharuskan amama, mengharuskan penguasanya itu di depannya. Begitu dia habis ngomong langsung tangkap. 5 menit setelah itu penggal. Maka mengharuskan indiyah. Kalau kemudian indiyah di sini mengharuskan di depannya. Kalau tidak, nah tadi bisa sembunyi, bisa kabur. Bisa kemudian menghilangkan jejak. Nah, setelah ngomong seenaknya semuanya, nah, habis itu tentu bisa kemudian dia menghilangkan jejak. Maka jadinya dari sisi makna keafdolan dia dari jihad perang melawan orang kafir itu tidak ada kalau tidak di hadapannya. Nah. Maka jika kita kemudian kuatkan pendapat yang mengatakan bahasanya indiyah di situ menunjukkan di hadapannya, maka berdalil untuk mendalili demonstrasi satu hal yang tidak pada tempatnya. Namun seandainya kemudian kita ambil kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan indiyah di sini tidak mengharuskan penguasa itu ada di hadapannya, ada di depannya, maka apakah kemudian itu kemudian menunjukkan kemudian bolehnya demonstrasi? Maka tentu kemudian menilai atau membahas hukum masalah demonstrasi ada banyak sisi yang harus dibahas dari sisi-sisi aspek aspeknya, dan ya, kita katakan realita menunjukkan betapa banyak madarat, ya, seandainya tidak ada bahaya kecuali madarat dan manfaat, maka betapa banyak madarat dari demonstrasi. Karena jika orang itu berkumpul dalam massa dalam jumlah yang besar, ya, maka secara umum ya, sulit diatur. Nanti akan terjadi hal-hal yang meskipun sudah ada antisipasi begini dan begini supaya kemudian demonya demo yang mudhara silmiah kemudian aksi damai, ketika ada satu provokator dan keadaan massa banyak, siapa yang bisa bertanggung jawab untuk mengendalikannya? Tidak bisa. Maka kemudian ya tarotab alaihi mafasid kathira, maka kemudian berdampak darinya dampak-dampak yang sangat banyak, dan realita menunjukkan hal itu. Bagaimanakah hukumnya sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang haram? Karena ada yang bilang bahwa yang haram adalah sholat sunnah mutlak. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Sehingga sholat tahiyatul masjid hukumnya boleh karena dia bukan sholat sunnah mutlak. Tapi sholat sunnah dhatul asbab yang memiliki sebab. Ya, mana yang lebih utama, sholat di musholat di mana hijab laki-laki dan perempuannya rapat namun posisinya kanan-kiri, masjid yang hijab antara laki-laki dan perempuannya duduk depan-belakang namun hijabnya kurang rapat? Maka dari kalau pilihannya cuma dua ini, maka kita katakan yang lebih baik pilihan yang kedua, yang hijabnya, yang posisi softnya depan belakang. Pertanyaan yang lain tentang masalah demonstrasi dengan dan berdalil dengan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan menyuarakan dan menyisakan satu berhala besar. Dan apakah kemudian maka kita telah dari sisi istidlal, apakah nyambung? Ya. Apakah nyambung antara Ibrahim yang diam-diam memanfaatkan situasi, kemudian situasi semua orang itu keluar kampung karena ada perayaan, dan di kampung itu kemudian dia kemudian setelah itu menghancurkannya, dan karena tidak ada orang di kampung itu kecuali dia, akhirnya dia mudah untuk diketahui siapakah pelakunya. Yang ini kemudian setelah itu sikon itu dijadikan sebagai alasan untuk adu argumen. Kalian sembah, ya tanyakan kepada berhala tersebut siapakah pelakunya. Yang karena pertanyaan ini hampir-hampir semua mereka sadar. Ya, hampir-hampir mereka semua sadar. Maka apakah ini sama dengan demonstrasi? Terlepas dari pembahasan tentang hukum demonstrasi, kita coba mau ya kalau membolehkan demonstrasi tapi jangan terlalu ngawur lah pakai berdalil, kan? Jangan kemudian asal segala comot kemudian karena ada kemudian sisi hukum itu sendiri, hukum demonstrasi itu pembahasan sendiri, kemudian sisi berdalil itu pembahasan yang lain. Maka seandainya Anda kemudian membolehkan demonstrasi, seandainya Anda membolehkan demonstrasi, ya kita harapkan berdalilnya itu yang nyambung-nyambung lah. Jangan yang kemudian asal serempet, ambil, comot. Coba apakah sama dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim dengan demonstrasi? Kalau mau sama, itu berarti diam-diam malam-malam, kan? Malam-malam masuk kemana, ke gedung DPR gitu. Terus ngasak-ngasak, gitu, ngancurin apa, gitu. Terus kemudian nanti ditangkap nyampaikan, saya protes begini-begini. Nah, setelah ditangkap protes, begini loh, Anda itu tidak becus begini-begini. Nah kalau kalau seperti itu, itu agak nyambung, kan? Itu agak nyambung. Karena Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu ketika semua penduduk kampung keluar dari kampung karena ada perayaan, karena itu hari Id mereka. Ini kampung itu kosong. Nah, ketika kosong tidak ada siapa-siapa, dimanfaatkan untuk ngancur-ngancurin. Nah, ya sudah. Maka nyusup ke gedung DPR malam-malam, dan ngancur-ngancurin. Nah, setelah itu kemudian ditangkap. Nah, pas ditangkap baru kemudian ngomong. Oh, ini gini. Nah. Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Kalau pendapat jumhur ulama, ulama berselisih pendapat tentang masalah perbedaannya. Pendapat jumhur ulama perbedaannya, mereka berdua sama-sama dapat wahyu, namun Rasul itu diperintahkan untuk berdakwah, mendakwahkan apa yang dia dapatkan kepada orang lain, sedangkan Nabi itu tidak. Ada juga yang memberikan penjelasan, Rasul itu diperintahkan untuk mendakwai orang kafir, sedangkan Nabi seandainya dia mengajar dan seterusnya, maka itu cuma kepada orang-orang yang beriman yang menerimanya. Bila kita sholat berjamaah dan posisi kita menjadi masbuk, ketinggalan surat Al-Fatihah, apakah kita langsung mengikuti imam baca surat lain, atau kita tetap membaca Al-Fatihah baru mengikuti imam membaca surat yang lain? Ini sholatnya sholat apa terlebih dahulu? Kalau sholatnya sholat jahriyah, kemungkinan besar karena dia mengatakan imam sudah baca surat yang lain, kemungkinan sholat jahriyah. Kalau sholat itu sholat jahriyah, maka makmum tidak boleh baca surat selain Al-Fatihah. Dia cuma membaca Al-Fatihah saja menurut yang mewajibkan membaca Al-Fatihah. Dan dia tidak boleh membaca surat yang lain. Sehingga apa pilihannya? Ya dia masuk dan ikut dan baca Al-Fatihah. Kemudian ikuti gerakan gerakan imam. Setelah Al-Fatihah dan selesai dan imam masih baca, maka kewajibannya adalah mendengarkan. Dan kalau dia sholatnya sholat siriyah, ya, maka dia baca Al-Fatihah, begitu dia ikut baca Al-Fatihah, kemudian masih ada waktu, dia baca surat. Apa yang harus dilakukan jika seorang itu sedang sholat sunat, tiba-tiba di belakang ada yang ikut berjamaah dengannya karena disangka sedang sholat fardu, maka biarkan dia ikut. Perbedaan niat tidak mengapa. Menurut pendapat yang paling kuat. Apa hukum jadi makelar? Hukumnya hukumnya diperselisihkan oleh ulama, makruh ataukah tidak. Jika dia makelar, dan makelar orang kota jadi makelar orang kota, artinya satu domisili, satu tempat. Ini orang Sleman, dia memakelari orang Sleman juga. Nanti kemudian karena makelar ini nanti ada banyak modelnya. Namun kalau ada orang kampung, orang datang dari tempat jauh, kemudian orang kota ini kemudian menyambutnya, kemudian mengasih tawaran, saya untuk jadi saya ingin jadi makelar Anda, maka ini tidak boleh. Dalam keadaan karena yang Nabi perintahkan biar dia dalam keadaan orang yang datang dari jauh ini tidak tahu harga di wilayah tersebut, kemudian datanglah orang setempat dan nawarkan diri untuk jadi makelar, maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimakelari orang jauh, makelarnya orang setempat. Kemudian yang kedua, makelar jenis yang kedua adalah satu tempat. Anggap saja kemudian yang punya barang itu orang Sleman, makelarnya juga orang Sleman. Atau bahkan yang punya barang Pogung, makelarnya juga orang Pogung. Maka ulama berselisih pendapat untuk makelar yang model ini mubah ataukah makruh. Mubah ataukah makruh. Khilafnya antara mubah ataukah makruh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah, namun tentu ada harus ada kejelasan hubungan, kemudian fi dan seterusnya. Dan pada dasarnya kalau dia cuma mencarikan kalau dia sekedar mencarikan pembeli, kemudian nanti kemudian akad itu bersama pemilik barang, maka pada dasarnya hak makelar adalah fee, adalah nominal dan bukan persentase. Tidak kemudian 2,5% atau berapa, namun fee. Ini 100.000, 200.000, 500.000 dan seterusnya. Dia tidak boleh dengan persentase, dia harus dengan nominal. Bagaimanakah cara dan kiat agar istiqomah di lingkungan yang belum mengenal sunnah dan sedikit kajian-kajian yang ada? Kiat pokoknya adalah mempengaruhi dan jangan dipengaruhi. Mempengaruhi dan jangan dipengaruhi. Kalau kita kemudian berusaha untuk mempengaruhi orang, kemudian akhirnya punya teman. Ya, ketika ada punya teman, maka ada yang tempat untuk berbagi cerita, berbagi masalah dan semacam itu. Itu kiat pokoknya. Dan kemudian tentu kiat pokok yang lain adalah hikmah dalam dakwah. Ya, pinter, punya strategi yang bagus dalam berdakwah. Kalau dakwahnya polosan, asal nyeruduk, nah ini biasanya kemudian tidak istiqomah. Tidak akan kuat, kemudian ya cuma bisa nyeruduk 6 bulan habis itu kemudian keok. Nah, namun kalau dia kemudian adalah orang yang cerdas dalam berdakwah, pintar dalam hikmah dalam berdakwah, insya Allah awet dan kuat, dan dia akan bisa mempengaruhi lingkungannya sehingga minimal lingkungannya itu kemudian menerima keberadaan dirinya. Dan ketika mendakwai dan mempengaruhi lingkungan, ya tidak harus muluk-muluk kemudian dia ada dan mereka berubah. Minimal kemudian mereka membiarkan, tidak mempermasalahkan, tidak mengejek, tidak mengolok, itu sudah satu hal yang bagus. Dan di antara kiat penting untuk tersebut adalah menampakkan akhlak mulia. Ya demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qutana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.